Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 10 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii irraaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an Ayyaantuu Bulchaati. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Daballii gibiraan walqabatee fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru irratti gabaasaa qindeeffanne oduuttaan sun isiniif dhiyeessina. Haala sochiisha walixaa onagin dabarat keessa jiru irratti yaada jiraataan naannoo sanii obbo Ittaanaa Olumaanuuf laatanis itti fufnee isin biraan geenya. Xumura qophii keenya irratti ammoo yoo yeroon nu gahe barruu haala yeroo irratti qindaa'e tokko isiniif dhiyeessina. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jechaa amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu har'aa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaati. Diddaa biyyattii keessatti dabalaa dhufe sodaachuurraa mootummaa wayyaanee maqaa leenjii jedhuun poolisoota Oromiyaa keessaa namoota filatee allaageetti leenjisuuf akka jiru saaxilame. Mootummaa wayyaanee bara bittaa isaa dheereffachuu fi diddaa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru to'achuuf maqaa leenjiitiin poolisoota isaaf amanamoo ta'an onoonarraa namoota 12 walitti qabee allaaggeetti leenjisuuf qophii isaa xumuratee akka jiru odeessi miliqqee beesaatti leerama. Leenjiin kun torbee dhufurraa kaasee akka calqabamuuf jirus keessa beektonni kunneen gabaasa saabaa'uuf erganiin mirkaneessan. Ilmaan Oromoo mana hidhaa Qilinxoo keessa jiran dhiifama mootummaa wayyaanee gaafachuuf maqaa jedhuun ololli deemuu dhara ta'uun ibsame. Akka gabaasa maddeenitti mootummaa wayyaanee karaa ergamtoota isaatiin akka waan hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa Qilinxoo keessa jiran dhiifama kan gaafatuuf deeman fakkeessuun ololaa jiram. Ergamtoonni diinaa ergama mootummaa wayyaaneetiin holola kana oofaa jiran uummata Oromoo ala jiru afaan faajjeessuuf akka holola kana oomishan saaxilameera. Dhugaan jiru garuu kan dhiifama gaafachuuf ergamtoota isaa gara mana hidhaatti erge wayyaaneedha malee hidhamtoota quuqama sabaa qaban akka hin taane sabboontonni dhaammatanii uummanni Oromoo holola dharaa kanaaf akka gurra hin ergifne hubachiisan. Ergamtoonni maqaaf hidhamaa fakkaatanii holola kana qindeessuun oofaa jiran Shallamaa kan jedhamu lixa Shawaa fi Jimmatti tika wayyaanee kan turee fi akkasumas Saamu'eel Giddisaa kanneen jedhaman akka ta'e barameera. Reebinsii fi dararaan ergamtoota mootummaa wayyaaneetiin dargaggoota Oromoo irratti raawwatamu ammallee jabaatee itti fufee. Ergamtoonni mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo sabboonummaa qaban ukkaamsanii erga fuudhanii booda reebicha humnaa olii irratti raawwachuun bakkeetti gatuun baay'inaan golee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira. Tibba kanas dargaggoon dirribaa kennee jedhamu magaalaa Yaayyaa Gullalleetti laaqana isaa nyaatee osoo gara mana isaa deebi'aa jiru ergamtoota mootummaa wayyaanee ona Yaayyaa Gullalleetiin ukkaanfamee reebicha irratti raawwatameen qaamni isaa hundi reebichaan bututuu irraa yeroo ammaa du'aaf jireenya gidduutti akka argamu maddeen gabaasaniiru. katamaataye irranamullata taddasa kabbada habtamo shetufi qorata yakka kante aklilu lelisa kanjenaman kabinota onicha kannen angoisanitti dimma bahun dargaggo kanaratti yakkarawatan akkatae gabafa miram odut muratin du'an boqachu adde amina abdullah ilalchise jarmian tokumma baqattoto oromo yaman gadda itti dagahame ibsem qabsooftuu bara dheeraa kan turte akkasumas hawaasa Oromoo naannoo sanii biratti kabajaaf jaalala guddaa kan qabdu aadde Aminaa Abdullaah biyya Yaman magaalaa Sana'aa bakka baqattummaan keessa jirtutti adoolessa 11 bara 2017 du'aan boqatte. Aadde Aminaa Abdullaah godina Harargee ona jaarsoo magaalaa annannoo Miixee ganda Wacaaleetti bara 1955 kan dhalatte. Aadde Aminaan akkuma Oromoota biroo rakkoo gabrummaaf biyyaa baqattee biyya Jibuutii jiraataa akka turtee fi Hoyitaachi turtettis jarmiyaa ummataa kan adda bilisummaa Oromootti bara 1987 dabalamuun dirqama Oromummaa bahachaa akka turte seenaa isheetu ragaa baham. Bara 1995 gara biyyaatti deebi'uunis dirqama isheef kenname bahachaa osoo jirtu mootummaa gabroonfataan qabamte dirra dhawaa kottuunitti hidhamtee dararaan hamaan irratti raawwatamus erga mana hidhaatii baates gara Jibuutiitti deebi'uun qabsoo ishee itti fufuudha seenaan ishee kan mirkaneessum. Bara 2000 kaaftee biyya Yemenitti jaarmiyaa baqattoota Oromoo Yemenitti makamuun haga gaafa lubbuun ishee darbuutti dadhabe osoo hin jedhin dirqama ishee bahachaa turte adoolessa 11 bara 2017 addunyaa kanarraa du'aan boqochuu jaarmiyaan baqattoota Oromoo Yemen beeksisee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofa.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun ammoo dhaggeeffatoota keenya daballii gibiraan wal qabatee fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru irratti gabaasaa qindeeffanneetu isiniif dhiyaata itti dhiyaadha.
Godinaalee onoota fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti gibira humnaa olii uummata Oromoo irratti wayyaaneen fe'ame booda diddaan uummata Oromoo fi warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa akkaan jabaatee itti fuufee jiraachuu gabaasaalee nu dhaqqabaa jiran ni addeessu. Keessattuu gootota qeerroo Oromoo hawaasa Oromoo maraaf waamicha gochuun daldaaltooti qonnaan bultooti barattooti hojjettooti mootummaa otoo nafiin gabaa lagatuun fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa akka belbeluuf shorri taphatanii fi itti jiran olaanaadha. Kanaanis sirni abbaa irree wayyaanee muddamsuu hamaa keessa seenuun waan qabuuf gadhiisu wallaaleera. Dabalamuu gibira humnaa olii kanaan walqabatees diddaan gabaa lagachuu manneen daldalaa cufuu akkasumas gibira kaffaluu diduu gabaasaaleen walitti fufiinsaan bahaa jiran ni addeessu. Haluma kanaan gaafa adoolessa 21 bara 2017 irraa qabee godina Wallagga Baha magaalaa Naqamteetti uummanni qeerroon akkasumas daldaltooti Oromoo gabaa lagachuu manneen daldalaa isaanii cufuu fi gibira wayyaaneef kaffaluu diduun warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa finiinsuun mootummaa abbaa irree fi murna bicuu wayyaanee hundeerraa isaa jiraachuu gabaasaan qeerroon Naqamteerraa nu dhaqqabe ifa godhee jira. Haalichatti kan baaragii wayyaaneenis karaa dabballoota fi ergamtoota isaa Oopidiyoon gaafuma adoolessa 21 bara 2017 magaalaa dhuma Naqamtee keessatti konkolaachiftoota baajaajii walga'ii dirqiin baasuun doorsisaa akka oles bira gaamira. Diddaan gabaa lagachuu daballii gibira humnaa oliin wal qabatee dhalate warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa daran babal'isuun tibbanas magaalaa mandii keessatti sirna mootummaa abbaa irree wayyaanee raaseera. Daldaltoonni dukkaanota isaanii cufuun uummannii fi dargaggoonni diinatti guyyaa dukkaneessuun jibbaa fi diddaa sirna wayyaaneef qaban qabatamaa mul'isaniiru. Diddaan gabaa lagachuu fi gibira baasuu diduu magaalota Najjoo fi Gimbii keessattis bal'inaan kan gaggeeffame yoggaa ta'u Mutumma wayyane ummat mirga saafal matuf socho ajiru kana of boda debisuf. Daldal tota fi konkola chistota hita akka jirus ibsamiram. Alumol fakatun gafu maado lesa digdami toko barakumala maafi kut etor barrakabe godina addana annoa finfine magala burrayu. Akasumas godina lit ashaggar oname tarobit dulli gabala gachu. Manin daldala chufu tajajila ge jibad abu akasumas gibira wayyanif kaffalu didu bal inande majrachu. Gabasa wal kabate nudakabe ifagudam. Gabasa didda gibra kambratina mo adolesa digdama barakumala maafi kut etor barrakabe. Godina kaba shaggar onayaya gulla letis. Ummani oromo ilmansak erro rad amsa darbefin. Gibra ittife ame mormatun didda jabaga gesun gabasamem. Ona kanati erron oromo ta godina kanamaraf namu gibra akkan kaffalle. Gaba akka lagatuch imsed amsa dabar sefi jram. Hundu harka wal kabate akka so chofi. Kabeynya ofin dina akka lolu hubachisem. Gabasa gamabrati namo, tabakubba mila bulchinsa magala jimmaaf walkitte gidduti tabatamirrati gototi kero oromo, sagale mormi jabaat agi saakka turan bekamiram. Keron oromo tabakan dawata turanis, biya kenya debisa kubay debisa, biyi kenya habilisom tujechun, achumanis jibbasirno yanif kaban ifatti mulisutu ifatayim. Kunkanano tojiru ergama wayyane presidenti oromiyati jet amulemma magersa gafa adolesa digdemitok barakumala maafi kutletor barrakame. Garagodina ki bali tashaggar magala waliso imalun sojjifi. Didda ummata durat abbatufi yada ummata garadabarsuf akka yalek erron gabasa nu ergen saati liram. Kerron oromo godina kanas ummani oromo godinicha. Shira ergamticha kanaf akkan jilben fannefi indagamnef. Akkasumas gaafile ummanni fi qeerroon oromo gaafatan kan akka mirga baabiyyummaa demokiraasii mirga namummaa gaafatuun akeeka lammaa magarsaa dura dhaabbataniif dhaamsa jajjabduu dabarseefii jira. Haaluma kanaan kaffaltiin gibiraa fi qaraxa adda addaa humna galii ummanni keenya qabuun olitti dachaa sadii oliin ummata keenya irratti waan dabaleef mormii gabaa lagachuu fi diddaa kaffaltii gibiraa itti fuufne ni gaggeessina. Dhiyeessiin xaa'oo kan dura. Hori keenyaan binnee fayyadamaa turreyyuu barana ammoo xaa'oon bittaan argamuyyuu ummata keenyarraa waan dhoorkameef egereen ummata keenya haala yaaddeessaa keessa waan jiruuf yeroon mootummaan abbaa irree nurraa bu'ee mootummaa mataa keenyaa kan bu'aa keenya tiksu hundeeffannu amma waan ta'eef sochii fincila xumura gabrummaarraa duubatti hin deebinu gaaffii mirga abbaa biyyummaa ummata oromoof deebiin kennamuu qaba. Mirgi demokiraasii yaada ofii bilisaan ibsachuu hiriira bahuun ayyamamuu qaba. Bulchiinsi waraanaa komaand poostii oromiyaarraa kaafamuu qaba. Mootummaa wayyaanee dhiiga ilmaan oromo walisoo magaalaa walisoo diilallaa fi naannoo isheetti guyyaa saafaa gad naquun yakka duguuggisa sanyii raawwatee fi akka oromiyaatti duula duguuggisa sanyii ummata oromoo irratti raawwatameef itti gaafatamuu qaba. Hidhamtoonni siyaasaa oromo hundi gaaffii tokko malee haa heekaman. Karoori maastar pilaanii Finfinnee maqaa jijjiirrate hojiirra oolfamaa jiru hatattamaan haqamuu qaba. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee oromiyaa jalatti deebi'uun galiif qabeenyi Finfinnee irraa argamu misooma oromiyaaf ooluu qaba. Gaaffilee jedhaniin ergamaa wayyaanee lammaa magarsaa mudduun hundoo akeeka diinaa akka fashalsuu qabu qeerroon oromoo dhaamsa dabarse kanaan hubachiiseera. Daballee gibiraa humnaa ol mootummaa wayyaane ummata oromoo irratti fe'ee wal qabate guutummaa oromiyaa keessatti ammas diddaan ummataa jabaa ta'etti fufuu gabaasaaleen ba'aa jiran ni mul'isu. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaan dhimma kana irratti har'aaf qindeeffannees kanuma.
Gara vio di un malugunar carabiti Inni saba ko dan gala emir ganur manta thudi na ke jirtu akamina rafa gara ko ida ten kapso itufa akka gallo reda mila na gadin gadirri tamne tura banne ajara na vinvinne na tura tenya nura jini namne uga angala tule amma vitelin mo uga nipa tule maulani maulani shendu duga apto korka takan uga barbadu varado Warin dia berani matang agak bernanjar sudah seti. Wah, kalau benjam lejalan ada bule ganim. Hukum mangkap sama dari robi di sumanar ganim. Ila, gamazani lenti bosun arasa. Ayah duduk cuma di anak tiga sa zivani ayam ayah zivani antara ayah rupi nama raja cuma raja waya. Amma ya.
Geffatoota keenya ala sochii shawalixaa onagin dabarat keessa jiru irratti yaada jiraataan naannoo sanii obbo Ittaanaa Olumaanuuf laatan qabannee dhiyaannee jirra. Kunooti.
Ani gumaan nyaadhu hugumaayee gumaan baasa malee ani lammiin kan hugumaayee du'e bada malee gumaayee.
Maqaa keessan eenyu jedhu?
Ittaanaa Olumaa.
Obbo Ittaanaa Olumaa eessa jiraattu? Jiraata eessaati?
Godina Shawaalixaa aanaa Gindabaras magaalaa Kaachisiiti.
Tole Obbo Ittaanaa, yeroo ammaa akkuma beekamu godina Shawaalixaa keessaa guutummaan guutuutti jedhamu kan danda'u uummanni keessattuu daldaltoonni gibira humnaa olii mootummaan nutti fe'e jechuudhaan hojii dhaabanii jiru. Mee bakka isin jirtanu keessatti maaltu ta'aa jira? Maal argaa jirtu?
Akka naannoo keenyaatti gaafa hiiqata darbe irraa ka'ee hanga biyyaa kaleessa kanisa kaleessaatti daldalli hundumtuu dhaabatee ture. Manni hojii hodhus, manni rifeensa sirreessus, bakki kopheetti qulqullee hundi hojii dhaabanii turani. Kanaaf gaafa guyyaa kaleessa malee dheeraa bulchaan bulchiinsa aanaa dabaratti hin qabee ture. Walga'ii sun irratti maal taatanii rakkoon keessan maalii maal rakkoon jechuudhaafatee rakkisi gibirri yookaan buusiin hunaa olii taateeraa qabeenya keenyaa olii akkasumas liqeeffannee taateeraa yookaan ayimmichirraa liqeeffatu yookaan immoo baankiirraa liqeeffatu danda'alla malee kanaaf wanti kun gaafatillee gaaffii kanaafis Kanbisaadhaaf osoo hin taane kun ka'a daandii galchinaa ibsaa galchinaa bishaan siniin kanaafidha maal fayyada jedhanii fayyoon barbaadanii turani. Kanaaf uummanni filaastii harreen tokko kiloogiraama 100 kan baachuu qabdu kiloogiraama 200 baattee turte malee baattee sochootanii kanaaf kan nuti kan mukaafi ka waggaa 2 kutanii maayiranii galchina. Kun maayireen oromoo kanaaf biyyaa har'aa sanaa xiqqoo namoonni dadhabkaan isaanii miidhagaa hanga kan isaa ture biyyaa har'aa sanaa keessatti
ega motumma nannoni gutumma biyetti akuma empire ethiopia ti lapsi atatama jelajira hali lapsi atatama kana kaysettimmo motumma ummanni finculu hindandau gaafi kasu hindandau ugurtiya kasifature garu ummanni kun ugurti sana capse bahetu yaro amma sirne motumma sana gochasa gutumman gutu tilagate isa kana wajju walitti qabani wanta jarrika san nijira waltajji charratti
ega yaro amma sanatti akkeni ana onnaati lebi ana kuna din ummman yae kamale yanin bahani kana fakkata kana ni fakkati orkan jira baaye wantiki afushan dani yachin indandamu tokuma tokoyo yetamale baaye ani asodaji sadaji kibla fichana walik bidde man akatti manabaw singabo kalma tsuki sajifi gabala gete kuma mana mana sata amale karabati baye waga fachu becharra inga
amala motum ma wayane kesa yero umman finchile rakkinonni kaani morma isay hudanu akayero filanno kijiba geggesanu qabeenya kana akuma tamaka afte ifsasni gashina karasni galchina jechu dan kasu garu kamulatu godina shawalita kaysa dandileen jiranu yero amma sadarka oji dabu ragahani jiru maalif konkolatani doddotti qaba majira konkolatan gurguddan kanarra deemanu dhiifnaan konkolata xiqqoodhaaf yuu rakkina warreen jedhanu tujiru inni kun ammam dhugaadha maalnu ibsita sirra
nama gaddisiisu guddaa nama gaddisiisu keessa aanaan gindagaras godina shawaalixaa keessa bakka daldaala mijataate midhaan nyaataa qarbii tokkotti naannoo konkolaataa iddoo namaa ol kan inni akkasumas sangaa dhibbalama korbanitti sangaa dhibbalamaa ol ona ta go tamanne dukkan yankan su dinde haga harda dandi dandi aga kai yari lukan irabi nan kula liki ne dukkan su dinde akka ta kanan dinde nanin yankin ne kan dinde dadi sir dandan dandi danda ana na wal dukkan nan go su dinde ne dafa kana nan mutun gadina gadi ana ana yankin ne dafa kan nan agarka dandi denak denna akata kana yaata yaata din anangin dagara kai dandi tiyal kada ke rakha hama anna basana ki anna dandi anna basana yaata kana ko kana rakon dinale dandi rante kulinti gomman mo ore gata panki sin gelsina daga sekara ki akamma ti kuma ti gama dira
walumaa galatti murtiin ummanni qabu maa inni akka jiraataa naannoo sanaatti egaa waan ummanni murteeffatu waan ummanni tarii walii mariyatu amma akka nama quba qabuutti maal irra jira ummatichi maal ta'uu qabnaa jedha
amma yeroo ammaa namni qabu
obbo itana olana godina shawali tarra yero kesanif qarge fatota kenyatin ngalato masinin janna qulqullina dabun sagale akuma jirutti ta ejechuda naganola
gan ola yero gra kille olkin
marakon ani gumanya dun hu gumaye gumamba samale ani lamin gan gumaye duin padamale gumaye oh gumaye gumaye oso firagam nu hu gumaye akwanin kamle injiran lo gumaye kalagam marfamne gumaye
Oh,
gana wal mariana otta ro farma chuya kai kana gero kai kana wal mariana otta ro farma chuya kai kana wal ro kai kana wal mariana otta ro farma chuya kai kana wal ro kai kana wal mariana otta ro farma chuya kai kana tuma bi kori wal mariana
geffatoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenyee jirra. Innis barruu haala yeroo irratti qindaa'e tokkodha. Faana bu'a.
Diraa badee dafuu didee jarruu inni waan garaa kimee fixeen jiru yakkiteessaa xilin jiru marakkate turakkoo jiru bara rabaltan go wan se ani kadane dakkar ne jara amtu male kotton tafi muru
akirali akirali wanna kutata ni rajiru
amtu male kotton tafi muru
kanelala kutata ni jiru
buru dunaf hadda jala hindunun fatan motumma irren dufe irrenu sama ture fi jiru malafi marin wolin jiranan Hadami olla agam sajratun adumma hinqabu motumman kufatin isadihate toftafit tarsimonisa kannen mirga uman qabani falmatan hidu ajjesu biyerra baqachisu fi qabeenya ummata tofta adda addat dimabahe samuda motumman abba rewayanes umri bitashet irifachuf aganin falatin hinjirtu ummata oromo gabrumman nugahe bilisumma barban dinne didiyechun falmattike ukkamsuf lukkeleshe worshashetti omishte baste opidio akkauletti erkifatu ittifufterti barota asdiho kannenkesa midda hubati figaga amni wayanen ilman oromo rangese hangana jedame himon kan hedduna madibu Emmota kannen akka master plani finfinne irratti kannen mirga isaaniti falman qiyyaafatani adda keessa rukutun kumootan kan ajjeesaa turan jumlaan qabanii mana hidhaatti kuma kudhanootan kannen darbatanii fi kuma dhibbootan biyyarraa kannen baqachiifaman mana hidhaatti hidhamtoota oromootti guyyaa saafaan ibidda qabsiisuun Sambanni gurraachi godaannis ni seenaa kan calanqoo fi aanoleen addan jirre dhumaati ilmaan oromoo dhibbootaan lakkaa'aman irrecha bishooftuu irratti dhaqqabsiisan. Maqaa labsii hatattamaa jedhuun agaazii fi humna komaandii poostii isaanii ummata oromootti bobbaasuun dhumaati ilmaan oromoo irratti dhaqqabsiisaa turan. Dhimma daangaa irratti oromoo fi saboota biroo walitti buusuun. Poolisii liyyuu haylii baanaman ummata oromootti bobbaasuun duguuggaan isaan oromoo irratti raawwatan yoomiyyuu taanaan hin dagataman. Nuti oromoon wayyaaneen warra gumaati. taree dabre tibba kanas jijjiirra qubee afaan oromoo fi faayida addaa oromiyaan finfinnee irraa qabdu jechuun karoora abaaramaa isaan lafa kaawwatannuuf hin taane jedhee ummanni oromoo waan dura dhaabbateef doorsisa adda addaa dhaqqabsiisaniiru. Haddas tooftaa saamichaa ummata oromoo irratti diriirsuun qaraxaa fi gibira humnaa olii ummata oromoo irratti fe'uun ummanni oromoo nuuf hin taane jedhee falmannaan kanaanis gidiraa ulfaataa hangana hin jedhamne ummata oromoo irraan gahaa jiru. Dhimma qaraxaa fi gibiraatiin wal qabate bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa baanamu Lammaa Magarsaa fi qondaalonni OPDO ergama gooftolii isaanii fudhatanii sobaa fi sossobaan afaan damma dibachuun ummata oromoo gowwoomsuuf yaaluun daallee akka isaan taasisu hubachuun adabachuu qabu. Tibba kana keessa falmaa walirraan cinne ummanni oromoo golee oromiyaa cufa keessatti geggeessaa jiruun dhiphoo hamaa keessa kan seente wayyaaneen waan qabdee gadi dhiiftu dhabuun ergamtoota ishee OPDO akka isaan ummata oromoo sossobaniif dantaa bubuutuu afoo qabdee oggaa ummata oromootti as ergitu argaa jirra. Akka kanaanis jechoonni Lammaa Magarsaa fi fakkaattonni isaa sab himaalee hawaasaa waltajjiilee afan faajjii tokko tokkoo fi karaa foddaa TV isaaniitiin ololaa jiran dhaadiyoon qabsoo walirraa hin cinne waggoota 26 godheen eenyummaa ummata oromoo kan badee ture deebisuun manneen barnootaa maqaa gootota oromootiin moggaasee magaalaa Finfinnee keessatti afaan oromootiin akka baratamuuf ijaarsisee eebbisee ummataaf dhiheessee jira. Dhimma qaraxaa fi gibirri ol ka'uu ilaalchisee daldaltoonni oromoo oromiyaa keessa jiran harka 100 keessa harki 80 itti amananii gibira kan kaffalan yoo ta'u harki 20 ammoo gibirri nutti ol ka'e humna keenyaa ol jechuun iyyataniiru. Kanaafis mootummaan naannoo oromiyaa furmaata isaa walgitu kennaaf malee gibira ummata keenya morma dabsu dugda cabsu hin kafalchiisu jechuun haasawa garamittu yoo garagalchitee ilaalte irraa hin bareenne garaa ofiitiif jecha afaan mi'eeffatanii xibaaraa jiru. Kun kijibaan ololuu isaaniiti. Ummanni ka'ee falmannaan waan haasa'anii dhiisan wallaaluun wannuma argan xibaaraa jiru. Erga naan galee naaf gale jette intalti heerumtee mana dhiirsaa seente waan heerumteef hubatte. Wayyaaneen umrii bittaa ishee dheereffachuuf jecha OPDO'n ammoo jiruu hanga jirru jiraanna gaafa duune sanuun argannu wayyaaneen kufnaan nus walumaan kufna carraan nu qabeenya saamachuun kan kuufanne akkuma diinaatti bakka nuuf aanjaahetti godaansifannu amma jechuuni kan waan ummata oromootiif qabsaawaa hartu fakkaattee ummata oromoo irratti qabsaawaa jirtu. Ummanni oromoo muuxannoo gabrummaa bara dheeraa jala tureerraa shiradiinni shiree bulee oolu tolchee beeka. Haddaa OPDO'n ergama diinaa qabattee waan jedhi jedhaniin jecha ummata oromootti as baate malee dhuguma ummata oromootiif qabsooftee osoo ta'e mana barnootaa maqaa jeneraal Waaqoo Guutuutiin, jeneraal Taaddasaa Birruu fi gootota oromoo kanneen birootiin moggaafne afaan oromootiin Finfinnee keessatti gada dhaabne jedha ummata oromoo gowwoomsuuf hin yaaltu. Tole, gaafa akkas ta'e alagaan baargama handhuura oromiyaa Finfinnee keessatti waggoota 26 OPDO'n aangoo irra turte kana keessatti afaan arabaan, afaan faransaan, afaan chaayinaan, afaan hindiin, afaan xaaliyaanii fi kanneen birootiin mana barnoota keejii irraa qabee hanga kutaa 8ffaatti banachuun ilmaan isaanii bakka jiranitti barsiifataa jiru. Kun akka waan guddaa ta'etti ololti OPDO'n. Kunis kan dhufe dhiiga ilmaan Oromoo falmatanii darbaniin malee waan OPDO fi wayyaaneen Oromoof fidane miti. Kan Oromoo taanaaniree dammi kan ibicha ta'eef miti. Oromoon maqaa gootota Oromoo saba isaaniitiif aarsaa jabaa kaffalan waan itti dhahaniif qofa hin gowwoomu. Mootummaa gumaa kana waliin nyaachuun nu gaheera. Hin barbaannu nu gaheera. Obsa fixanneerra. Ilmaan keenya kumii kitiliin mootummaa kanaan dhabneerra. qeefi qabeenya keenya saamamneerra. Namaa gadi taane kadhattuu taane daandii irratti baane kadhataarra. Hidhamneerra. Baqachiifamneerra. Ajjeefamneerra. Du'aa keenya awwaalachuu dadhabneerra. Osoo jirru jiraa awwaalamneerra. Duuneerra. Obsineerra nu gahe. Obsi daangaa qaba. Utubaan hanga dhiibaniif hanga dhiisan qaba. Amma booda yeroon kan of taane ofiin of bulchuu. Mootummaa ofii keenya ijaarannee biyya keenya irratti abbaa biyyaa taane mirga abbaa biyyummaa keenya gonfachuun kan itti jiraannudha malee diinaaf mataa gadi qabannee kan jiraannu miti. Tole jennee diinaaf hin ciifnu. Boru duunaaf hadha jala hin dunuunfatan. Waan ta'eef ilmaan Oromoo bobaa diinaa jala jirtan addatti qeerroon bilisummaa halkanii fi guyyaa diinaan kokkee wal qabuun falmaa hadhaawaa geggeessaa jirtan bifa qindoomina qabuun ilaa fi ilaameen ummata Oromoo cufa kanneen sadarkaa adda addaa irra jiran qabsoon gochaa jirtan qabsoo eenyummaa qabsoo mirga abbaa biyyummaa ta'uu hubachiiftanii of cinaa hiriirsuun gabroonfata yeroon xumuratti goonu amma kan calanqisu cufti warqee miti. Baaburri qabsoo eessaa ka'ee eessaa akka gahe wal naman gaafachiisu. Kan ta'uu qabuu fi gochuu qabdan abbaa amna qabsoo tarkaanfachiisaa turee fi jiruu waliin tarkaanfachuun kan bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa galmatti ga'u. Kanaaf shirri diinaa kamuu osoo isin keessa hin seenne karoora eebbifamaa galma geessuuf imaluun dubbii fardiidha. Walumaa galatti ummanni Oromoo keessaa fi ala jirtan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamoo fi waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun gabroonfataa hiddaan haa buqqifnuun dhaamsa keenya.
Badela food de jaru ni wangara ke me fiten jiru yakite satilin jiru maraka te turak ko jiru bara rabal tanango an se ani kadane dakam ne jara amtu made ko ton tapimu
akira ni le akira ni wanna putata ni jiru
amtu made ko ton tapimu
lela la lela la ka putata ni jiru
le ko ton ta fi muru
akira ri le akira ri wanna puta ta ni ra jiru
am tu male ko ton ta fi muru
le la la le la la ko puta ta ni jiru
Shibala ko komodin parese anuma situ wa pejari nuradese
anuma situ wa pejari nuradese
oden shimala gade namaganti
oden shimala gade namaganti
shimala ko tikindande su patilla fini tira kansibirane su
patilla fini tira kansibirane
shimala ko bol mambarese
shimala ko bol mambarese
shimala ke bol mambarese
shimala ke bol mambarese
atidi kasi
adi di wa mi wa kasi
adi gal turo ro dande si
adi gal turo ro dande si
ya baru kafana intane ana mana jardi wal file ka kai ndi manna
ya baru kafana intane ana mana jardi wal file ka kai ndi manna
ko barasi intane kama sai kama ka te te kasi
kama ka te te kasi
sane sanu ma umalli kale sagal kala
tole bo tole bo
inka katani
tole bo tole bo
jomal tu kale
tole bo tole bo
wal kamatani
tole bo tole bo
ingalan kapu
tole bo tole bo
barri shantama
tole bo tole bo
so choin bacha
tole bo tole bo
manni sanuma
tole bo tole bo
yala pache kolam macha ko bo vai kala tadar so
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.